galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniin ah, taariikhduna ay tahay 29ka bisha May ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a Uganda oo sheegtay in Al-Shabaab ay eedi doonto weerarkii buulamareer. Way eedi doonaan weerarkaasi, ma jiro qof soo weerara u p t f oo iska taga ciqaab la'aan. waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dadaalada dayn cafinta Soomaaliya.
musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aadsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yaryahay 40% miisaaniyadda guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Musuqmaasuqa waa mid ka mid ah
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adaha qaramada midoobay ayaa maanta ka digay korarka waxyaabaha degdega ah ee cunnada la xidhiidha oo ay ku jirto macluulo ka dhacda dalka Suudaan dagaalka halkaasi ka qarxay aawadii. sidoo kale dalalka Haiti, Burkina Faso iyo Mali oo iyagana ay xadidan yihiin dhaqdhaqaaqa dadka iyo weliba ganacsigu. afar waddan oo kale ayaa iyaguna ku soo biiray dalka Afghanistan, kuwaasoo kale ah dalalka Nigeria, Soomaaliya, Koonfur Suudaan iyo weliba Yemen, kuwaasoo ku jira feejignaantii u sarreysay. iyadoo bulshooyinkuna ay waajahayaan macluul amaba halis ah in ay xaaladdu kasii xumaato. warbixintan oo ay soo saareen w f p iyo weliba FAO ayay ku sheegeen islamarkaana ku baaqeen in si degdeg ah loogu soo jeesto si loo badbaadiyo nafta iyo weliba shaqooyinkaba. marka laga yimaado sagaalka dal ee lagu tiriyo in ay ugu sarreeyaan heerka aadka loo eegayo, ayay hay-adahani sheegeen in 22 dal la ogaaday in ay halis degdeg ah ugu jiraan cunto yaraan. ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay, halka mid kalena la la'yahay kadib markii doon dalxiis oo cabirkeedu yahay 16 mitir ay burburtay kadibna ay ku degtay harada Magor ee ku taalla waqooyiga dalka Talyaaniga fiidnimadii Axaddii. ku-xaabiyaha hoos quusa oo ay taageerayaan diyaaradaha helikobterta ayaa wada baadhitaan ay ku raadinayaan qofka la la'yahay. diyaaradaha ambalaaska ah iyo weliba dhowr gaadiidka gurmadka degdega, kooxaha dabdamiska, ciidamada ilaalada xeebaha iyo weliba booliiska ayaa iyaguna qayb ka qaadanaya howlgalkaasi samata bixinta. waaxda dabdamiska iyo weliba adeega samata bixinta ayaa sheegay in 20 qof ay u soo dabaasheen xiliga islamarkaana ay soo gaadheen halkii laga soo badbaadiyey, islamarkaana ay ku sugnaayeen doomo kale, iyadoo 5 qof oo kalena uu ka mid yahay dadkii halkaasi ku qirqoomay loo qaaday cusbitaalada u dhadhow si halkaasi loogu soo daweeyo. dadaalada samata bixinta ayaa hoos u dhigay roob ayaa uu hoos u dhigaan ilaahdee roob xooggan iyo weliba dhulka oo madoobaaday habeen noqday kadib markii halkaasi mas-uuliyiintu ay gaadheen. ugu dambayntiina, madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in uu baari doono eedaha ay Maraykanku u jeediyeen ee la xidhiidha in markabu Ruushku leeyahay uu hub ka qaaday saldhig ciidamada cirku ay ku leeyihiin islamarkaana u dhow magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika sanadkii hore. xafiiskiisa ayaa war soo saaray Axaddii ku sheegay in Koonfur Afrika ay iska fogeynayso eedahan oo sababay hirdan diblomaasiyadeed oo ka dhex aroosan Maraykanka, Koonfur Afrika iyo weliba Ruushka. isla markaana su'aal geliyay dhexdhexaadnimada dalka koonfur afrika ee dagaalka ka socda dalka ukraine. geesta kalena madaxa kooxda wagner ee dalkaasi ruushka yevgeni brisoni ayaa axaddii sheegay in mas-uul sare oo ka tirsan aqalka kremlinku uu ka xanibay in warbaahinta dowladda laga sii daayo amaba laga baahiyay isaga. hogaamiyahan kooxda wagner ayaa ka digay in xayiraadda noocan ay horseedi karto fircelin ka timaada dadka ruushka oo muddo bilaha gudahood. hase yeeshee aqalka kremlinka ayaa iyagu dhinacooga aan wax jawaaba ka bixin hadalkan ka soo yeedhay hogaamiyahan kooxda wagner. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galab wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka 12-aad ee soomaaliya. kalfadhigaasi ayaa waxaa furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka, iyadoo kulankana ay goobjoog ahaayeen wafdi ka socday baarlamaanka jabuuti iyo marti sharaf kale. madaxweynaha soomaaliya oo khudbad dheer ka jeediyey furitaanka kalfadhiga ayaa ka warbixiyey heshiiskii ay dhowaan wada gaareen golaha wadatashiga qaran iyo muhiimadda uu u leeyahay arrimaha la xiriira dowladdhiska soomaaliya. madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabo kasta oo loo qaadayo arrimaha dimuqraadiyadda iyo ka dhabaynta doorashooyinka qof iyo cod ay ku xiran tahay dhammaystirka dastuurka qabyoqoraalka, wuxuuna xubnaha labada aqal ka codsaday inay dedejiyaan hirgelinta dastuurka.
dastuurkeedu muddo dheer ayuu ku meel gaar ahaa oo aad garanaysaan, intaana isku dayo ayaa socday oo lagu dhaqangelin la rabay in lagu dhaqangeliyo dastuurka, hase yeeshee nooma ayan suuroobin. waxaan rabaa asbaabaha ay noogu suurogeli weyday inaan dib u eegis ku samayno haddii aan nahay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo qaybta ugu muhiimsan ee dib u eegista dastuurku ay saaran tahay, iyadoo ay tahay ajenda qaran. asbaabihii hore noogu suurtogelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo iyo waddooyinkii aan horay u marnay ee noo suurtogelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo oo noo dhammaado, markan waa inaan ka leexanna. markan waa inaan waddadii wadda aan ahayn oo cusub oo noo suurtogelin karta inaan gaarno in dastuurka uu ansaxo inaan qaadno weeye.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xubnaha labada aqal ee baarlamaanka ka hor sheegay in heshiiska siyaasadeed ee ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran la hor keeni doono baarlamaanka soomaaliya si ay go-aan uga gaaraan.
wax kasta oo la soo gaaray waa heshiis siyaasadeed oo golahaas la soo gaaray, laakiin heshiis siyaasadeed dalka laguma dhaqee, dalka sharciga lagu dhaqaa, qaanuunaa lagu dhaqaa, dastuuraa lagu dhaqaa. intaasina meesha ay ka soo baxaan manbaca waa halkan, waa golaha shacabka. baarlamaanka jabuuti ee soomaaliya labadiisa aqalba sharci aan halkan soo marin, dib u eegis dastuur aan halkan soo marin, dastuur aan qodobadiisa halka inta looga doodo aan soo marsinin, dalka lagumana xukumi karo, lagumana xukumi doono haddii alle.
guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka maanta ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saari doono kalfadhiga saddexaad.
kalfadhigan golaha shacabka wuxuu diiradda saari doonaa insha allahu arrimaha soo socda. kow, dib u eegista dastuurka. golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ansixiyey kalfadhiyadii koowaad iyo labaad guddiyada u xil saaran arrimaha dib u eegista dastuurka oo kale ah guddiga la socodka dib u eegista dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. mudanyaal, waxaa arrin aad loogu xumaada ah in dastuurkeeni uu dhaafi la'yahay ku meel gaar, iyadoo tan iyo 2012 dastuurka dib u eegistiisa lagu bixiyey qarashaad aad u badan. xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxaa la farayaa in ay muhiimad gaara siiso soo gudbinta shuruudaha muhiimka u ah doorashada qof iyo cod. sidoo kale waa inay soo gudbisaa xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo u xilsaaran qabashada arrimaha doorashooyinka.
Guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi ayaa sheegay in inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii dalku ku yeelan lahaa garsoor madax bannaan.
Dhismaha golaha adeega garsoorka, dhismaha golaha adeega garsoorku wuxuu rukun aasaasiya u yahay helitaanka garsoor madax bannaan oo ku yimaada mudnaan, dadka iyo dalkana ugu adeega si cadaalada. Dhismaha golaha adeega garsoorka waxaa ka dhalanaya maxkamadda dastuurka oo u xil saaran xallinta khilaafaadka dastuuriga ah ee ka dhex dhaca hay-adaha dowladda federaalka, dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada dhexdooda. Saddex, dhismaha guddiyada madax bannaan ee dastuurka oo kale ah guddiga qaranka ee madax bannaan ee doorashooyinka ee doorashada, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, guddiga xuquuqa aadamaha, guddiyadaas oo iyaguna muhiimad gaar ah u leh dalka iyo dadka Soomaaliya.
Kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmay ayaa waxa mudanayaasha horyaalla howlo aad u muhiima oo ay ka mid yihiin sidii ay dalka u gaarsiin lahaayeen doorasho qof iyo cod ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, xasan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Faahfaahin dheeri ayaa kasoo baxaysa weerarkii jimciyaha Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Midowga Afrika ee ku yaalla ee magaalada Buulamareer. Dowladda Uganda iyo weliba howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaan midkoodna weli faahfaahin rasmiya ka bixinin khasaaraha weerarkaasi. Militariga Uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay u gacan galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ay jimciyihii mitidiintu ku qaadeen saldhiggooga militari ee magaalada Buulamareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kuliege ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga V O A inuu ogyahay in qaar ka mid a ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu sheegay inay taasi noqonayso malaawaal. Waxa kale uu sheegay in sidoo kale ay koox u direen Soomaaliya soo baadha xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Hase yeeshee sarkaal Soomaaliya oo codsaday in magiciisa aan la sheegin ayaa V O A u sheegay inay Al-Shabaab qabsadeen ugu yaraana saddex ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxaa kaloo ay sheegteen maalintii jimcihii inay dileen 137 ka tirsan ciidamada Uganda, hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen iyagoo gaarsiiyey in ka badan 200. Hase yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Sarkaalka Soomaaliga ayaa u sheegay V O A maalintii weerarku dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo kasoo baxsaday saldhigga Buulamareer. Sarkaalka labaad ayaa u sheegay V O A inay maalintaasi Galweyn soo gaareen 115 askari. Afhayeenka U P T F waxa uu V O A u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 221 askari. Waxaana uu sheegay in Al-Shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 tangi, qori dhumucdiisu ay tahay 14.5 millimitir oo lidka diyaaradaha iyo weliba madaaficda B M K. Waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid askarto aanay shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayey, taasoo abuurtay, ayuu yidhi, habqan ay ka faa'iidaysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dulmaray saldhiggii. Waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarka, waxaana uu yidhi waxay ahayd fursad ay seegeen inay baabi'iyaan Al-Shabaab. Waxaana uu sheegay inuu howlgalku soconayo Al-Shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarka. Ciidamada Uganda ayaana weli ku laabanin saldhiggii Buulamareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Kuriyege ayaa sheegay inay askarta ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxay sii xoojinaysaa uuna sida ay nooga go'an tahay inaan la dagaalanno cadowga nabadda Soomaaliya, ayaa yidhi. Isagoo ka hadlayay in Uganda ay ciidamo kale u diri doonto Soomaaliya si ay Al-Shabaab ula dagaalamaan, ayaa waxa uu ku jawaabay, way eedi doonaan weerarkaasi, ma jiro qof soo weerara U P T F oo iska taga ciqaab la'aan. Militariga Maraykanka ayaa sheegay Sabtidii inay duqayn la beegsadeen Al-Shabaab maalintii weerarku dhacay, duqayntaasina lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii Al-Shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen. Maraykanku waxaa kale uu sheegay inaanay duqayntaasi dad rayid ahi waxba ku noqonin. Allah u naxariistay waxaa maanta asqarana loogu sameeyey magaalada Hargeysa. Xasan Amaan ilaahday Cismaan Axmed Xasan oo noqday barasaabkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee 26-kii Juun ee sannadkii 1960-kii markii boqortooyada Britain ay Soomaaliland ka heshay xorriyaddeeda, waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyey. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sifeeyey Cismaan Indhoole inuu ahaa oday wax weyn u soo qabtay dadkiisa iyo weliba dalkiisa. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Allahu naxariistay Cismaan Axmed Xasan oo loo yaqaanay Cismaan Indhoole waxa uu ku dhashay gobolka Sool meel miyiye sanadkii 1924-kii waqti ku beegan. Allahu naxariistay Cismaan Indhoole ayaa sanadkii 1933-kii waxa uu u guureen magaalada Cadan ee dalka Yemen, halkaasi oo uu waxbarashadiisa uu ku qaatay muddo dhowr sano ah. Kadib waxa uu ku soo laabtay magaalada Hargeysa iyadoo sanadkii 1950-kiina uu Ingiriisku waxbarasho ahaan ugu diray dalka Suudaan. Mar kale ayaa uu ku soo noqday magaalada Hargeysa isaga oo shaqo ka bilaabay magaalada Hargeysa waqtigaasi. Kadibna waxaa 1960-kii waqti ku beegan Ingiriisku mar kale waxbarasho ugu diray jaamacado ku yaala waddanka Ingiriiska oo ay ka mid ahayd jaamacadda Oxford. Aaska qaran ee magaalada Hargeysa maanta loogu sameeyey oo dadweyne aad u tiro badan iyo mas-uuliyiin iyo madax kala duwan oo Soomaaliland ka mid a golayaasheeda kala duwan sida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleemaan Maxamuud Aadan, caylada iyo ehelada marxuumka ay ka qayb galeen. Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay Allah u naxariistee marxuum Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole inuu ahaa qof wanaagsan oo si weyn dadkiisa iyo dalkiisaba ugu soo shaqeeyay muddo dheer.
Maanta waxaa shukraa geeridii Xaaji Cismaan Axmed. Waan u malaynayo da ahaan dadka imika nool dadka ugu daaweyn uu ka mid yahay, oo anigu yaraan waxaan bartay 7 sanayadii inankiisa naag taagan maan saaxiib ahaynoo irgaanu xidmeer ahay baan isbarannay, oo ahaa nin horta marka hore nin ilaahaya dadkan imika allaba mid ahayn dhaqankiisa gurigiisa isaga markaa tagto dad ilaahay oo nin ilaahaya oo ereygan in la yidhaahdo tadawa mutawaadic, isagoo intaasoo safiir soo maray, isagoo barasaab soo maray, isagoo aqooyahana haddana markaa tagta gurigiisa anagoo ciya anagoo yaryala manaahan sarakid yar baan lahayn, yacni mutawaadic aabiy adeer waxaan ahan dadka odhan intaa shaqaynayay intii bini aadmu la shaqaynayana qofna aanu erey xun ka sheegin. Waxay ahayd shakhsiyad ilaahay uu waafajiyey inuu adduunkana si goobaanimo leh oo ixtiraam leh oo qof walba ka raali inuu shaqeeya aakhirana intaynu ognahay shaqaystay oo kusii talagalay geeridan maanta waa 7 sanadii marka ada dhowr 7 sanadkii ugu horreysay. Intii ka dambeysay 10 sano ama dhowr 10 sano oo uu hayay xafiiska SNM oo markuu xaalku ugu xumaaya jabada markii la bilaabay, markii la qaxayay, markaa dhan walba dadka ka deednaa oo culayska u badan xafiiska ku dhaca ahaana isagoo da'a markaa haddana malaha habeenkiina ilaa goordamu ka ruuxi jiray aroortiina ugu soo taagnaa jiray cid islaamo ka cabteen laba arag Cismaan. Intaa anigu daadaa maanta daanba waayeelkan ka mid ahayna intaana waan aqaan intuu shaqaynayay markaa ifkana wuxuu kaga tagay magacsan aakhirana waxaa looga marag yahay inuu ahaa nin cibaado badan oo dadku ka nabadgalo.
Dadkii aqoonta u lahaa Allahu naxariistee marxuum Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole waxa ay ku tilmaamaan inuu ahaa nin aad u jeclaa waxbarashada iyo aqoonta. Cabdirashiid Dahabshiil oo aan kula kulmay aaska qaran ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey Allahu naxariistee Cismaan Indhoole ayaa sheegay in uu xasuusto inuu aad ugu dhiirigelin jiray waxbarashada waqti ay 90-aadkii kulmeen Allahu naxariistee Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole.
Cismaan Axmed ama Cismaan Indhoole dugsi u yaqaaniin nin dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan baa magac weyn ku lahaa boo ilaahu naxariisto. Taariikhdu dhashay waxaa lagu qiyaasa 1924-kii. Muddooyinka wuxuu kasoo shaqeeyey xilal kala duwan, markii dowladdii Ingiriisku waddanka ay joogteen uu la soo shaqeeyey, markii dowladdii Soomaaliya ay jirteen uu la soo shaqeeyey, markii dhammaan xisbigii mucaaradka ahaa SNM buu ku biiray. Nin da'ah oo taariikh badan lahaabuu ahaa ilaahu naxariisto. Anigu waxaan kula kulmay oo aanu jaar ku ahayn London. Mar walba nin dhalinyarada dhiirigeliya oo yidhaaha dhalinyaro dadaala waxbarta shaqaysta ayuu ahaa shaqsi aniga marba wuxuu dhiirigelin jiray. Marka uu lacag diraya xafiisyada noogu yimaadaba, goormaad bangi furaysaan, goormaad bangi furaysaan, iyadoo waqtiga fikradda bangiguba aanay runtii maskaxdeyda aniga shaqsiyan ku jirin. waxaan ka hadlay 1990-aadkii anigu markaa dhalinyaro ah sinada runtiisna nin da markaaba ahaa marka ilaahay uu naxariisto nin nabadda jecel buu ahaa cid walba nabad la jecel cid walba horumar la jecel dhammaan ilaahay nabad ha inoogu keeno gobolkan oo dhan dhammaan shirkada dahabshiil shaqaalaha shirkada dahabshiil guddoomiyaha shirkada dahabshiil dhammaan shacabka ehelada ciddii uu ka dhintay oo dhan tacsibaan u diraynaa dhammaan dadka soomaaliya meelay joogaana tacsibaan uga diraynaa
Khadr Maxamed Cakule V O A Hargeysa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii layska v o a uu soo jeedinayo isla markaana soo diyaariyey maxamed colaad xasan
marka si guud loo eego dhaqaalaha soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer sida ay sheegtay hay-adda imf-ta kororka dakhli iyo wax soo saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2020-kii 1.9% taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga dhacay ku dhowaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2020-kii sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2020-ka 900% halka sanadkii ka horreeyey kororku uu ahaa ku dhowaad 5%. Khaalid Maxamuud Macalin waxa uu bare ka yahay qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana uu ka faalloodaa dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu marka hore barnaamijka Elayska V Weda uga waramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya.
Runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxaa jirta waxyaaba badan oo laga qiimeeyo. Waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah wax soo saarka ay dadka samaynayaan oo loo yaqaan GDP-ga iyo heerka uu gaarsiisan yahay shaqo la-aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha si aad looga fiiriya. Soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay si jirtay kabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinka ay soo martay. Marka waxaa u maraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax soo saarkeeda 10 sano ka hor meesha u joogeen waa ka fiican yahay. Heerka deganaanshaha ee wadanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana intii hore inuu ka fiican yahay u maleysaa. Infrastructure-ka wadankana waxaa u maleysaa inuu meelay horeynta aad uga fiican yahay. Tusaale ahaan wadooyin badan oo la dhisaa jiro gaar ahaan gobollada wax soo saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkeedu isku xiri lahaa la dhisay eraboore iyo dekada ayagana la hagaajiyay waa jiraan. Sidaas si lamid ah waxaa u maleysaa wadanka inay kusoo laabteen kurbajeeg tira badan, maalgashi tira badan la lagu sameeyey, bangiyad badan la furay, shaqooyin badan la abuuray. Inkasta oo heerkii oo shaqo la-aanta uu weli aad u sarreeyo oo dhalinyaro badan oo kasoo qalin jabinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqo la-aan jirto baahsan, laakiin haddana waxaa umaleysaa dhinaca dowladda oo shaqo abuur badan samaysay dhinaca oo private sectorka sida naftigiisa aad u dadaalayo shaqo abuur samaynayo.
Inkastoo ay dhaqaaliyahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu cagab badan ku taagnayn. Waa kan Khaalid Macalin oo mar kale sharaxaya waxa nuglaynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
Shaki kuma jiro in oo dhaqaalaha Soomaaliya uu weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo dee waddan ka soo kabanaya dagaalo sokeeyo oo dhertaan oo kalinta gaarsiisan saaka badan 3 sano. Waxaan aada u shaqeynayn bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee waddanka iyo siduu u shaqeynayo asaga deesu ahaado oo uu fadhiisiyo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. Amalaysaa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira unbaa la leeyahay ma ahan inuusan aad u shaqeynayn waa muuqata. Nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xishi waayo ama waaba aada u jilcan yahay. Shilin Soomaaligii waa iska dabar go-ay oo waxaa ka dambeeya aada u yaryihiin wadanka uu iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama wax walba waxaa lagu qiimeynayaa dollar. Qaar badan oo gobollada Soomaaliya ka mid ah xataa shilin Soomaaliga lagamaba isticmaalo oo dollarka laga isticmaalaa ama mobile bankiga e-money waxaan eedahayaan oo lacagahan la isugu diro shirkadaha isgaarsiinta oo dollarka. Waxyaabahaas oo dhan waxay ka dhigayaan wadanka inuu weli uu sancagihiisa dhinaca maaliyadda uusan ku istaagin oo wax badan oo la isku halayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaad fiiriso hadda bangiga dhexe uu soo saaraya siyaasad waxaa jira hadal haynaya inuu lacag Soomaaliya lasoo daadiyo inuu nidaamka maaliyadda laga shaqeyn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo dhinacasiinta iyo Soomaaliya la maalgashto iyo Soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiyso waxyaabahaas oo dhan loo helo, waa in la helaa basically nidaam dhaqaale oo xoog leh oo ka mara musuqmaasuq, islamarkaana lala dagaalo sicir bararka, qiimihii lacagta shilinka Soomaaliga lasoo celiyo si dadka ay ugu kalsoonaadaan, islamarkaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda, lala dagaalamo shaqo la-aanta, infrastructure-ka waddankan in la hagaajiyo, nidaamka oo dadka ay ku shaqaynayaan ama shaqo helidana uu noqdo mid cadaan ah oo dadka dhan ay wada siman yihiin, si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadka waxbartay islamarkaana dadka ugu tirada badan ee waddanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay waddankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
Dowladda Soomaaliya oo isku dayeysa inay guul ka gaarto nidaamka dhinacafinta oo ay hagaajiso, hanaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhowaan sheegtay inay sameyneyso isbedello dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhowaan ka hadlayay ayaa sheegay in hirgelinta isbedelada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka sameynayso oo isbedel sameynayso, isbedelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaad tiraahdaa hagaajisid, waxaa la leeyahay moogtay maya ka joog, because qofku waxbuu bartay xaaladii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumarna la gaari maayo haddaanu isbedelku soconin oonay taayirku rogmanaynin, muxuu ah la gaari maayo. Muxuu ah in allaha laa yugayiru maa biqowmin xata yugayiru maa bianfusihim. Haddaad doonaysa inaad meel gaarso hiigsi leeda, de haddaadan isbedel aduu naftaada ku samaynin, halkii unbaa taagnaa oo fisiga isku wixiraa de inertia barti baa taagnaanaysaa moogtahay, oo dhagaxa meeshaa dhigto wuu iska oolay, weligii wuu iska oola. Soomaangana ka dhaqaaqi maayo.
Guldarro ku timaada dhaqanaanka jilicsan ee maamulka iyo maaraynta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan dakhliga ururinta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ayaa halis gelin kara mashruuca dhinacafinta Soomaaliya ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo bangiga adduunka inuu guuleysto. Xuseen Cabdikariin Gandhish oo ah dhaqaaliyahan soo noqday la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha, haatanna ka tirsan macad ay dowladda Soomaaliya leedahay oo shaqaalaheeda lagu baro maamulka iyo maaraynta oo Muqdisho ku yaalla, ayaan weydiiyey khataraha ku xeeran barnaamijka dhinacafinta Soomaaliya.
Halow, khataruhu waa badan yihiin. Marka ugu horeysa, IMF-tu waxay aada u fiirisaa waxaan la yiraahdo revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo, maadaama uu sanadadii lasoo dhaafay oo dhan kor u socday oo korayay, in uu kor usii socdo. Haddii uu falaad noqdo ama hoos u dhaco, ayadoo dhibkeeday keeni kartaa, oo waxyaalaha ugu horeeyo oo ay isha ku hayaan ayay kamid tahay. Labada dhinacba waa laga ilaalinaa, dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashka inuu aad u kordho oo ay ishay ku hayaa. Dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenue-gii uu hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u ridi kara aada loo ilaaliya la rabaa, si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno.
Dhinaca kale, muran siyaasadeed ka dhex ogan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay mashruucan daawici karto. Xuseen Cabdikariin Gandhish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dhinacafinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Arrintaas dowlad goboleedyada markii ugu horreysay oo lagu soo daray dhinacafinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan oo ahaa World Bankiga iyo European Community-ga, iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray. Waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday, waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii direct loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda. Dowlad mas-uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboleedyadaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe, wada shaqayntoodana aada loo adkeeyo. Arrintaasu aada usoo shaqeysay, si fiicanayna u socotay, waxaa la rabaa inay sidii usii socoto.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka ilayskuga waramay aragtidiisa ku aadan dhaawaca uu muran siyaasadeed u keeni karo hanaanka dhinacafinta Soomaaliya.
Culayska imaan kara waxaa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo, waxaa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay sameyso isbedello dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya watanka dowladda federaalka waxaa jira isbedello laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, ani waxay ila tahay waa muhim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhima ay ka ciyaaraan, saameynna ay ku yeeshaan. laakiin waxaa kaloo muhima in hoosta laga xariiqo in arrinta deen caafinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiya in la kala saaro. arrinta deen caafinta waa mashruuc ama waxaan dhihi karaa arrin muhim u ah soomaalida si guud. dowlad goboleed gaar uga faa'iideeya ma jiro. marka waa muhim caqabad oo toosa in haddaysan ku yeelan mid dadban way ku yeelan kartaa oo ah dowladda soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan diraafinta waxaa laga yaabaa arrimo badan oo laga rabay dowlad goboleedyada inaysan sameynin. marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshaan diraafinta, taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii diraafinta.
dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay wareegtooyin la dagaalamaya musuq maasuqa si sare loogu qaado ammaanada dowladda loona helo hanaan hufan oo caalamka ku aamini karo soomaaliya. doctor axmed khadar ayaa ka waramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha soomaaliya.
run ahaantii musuq maasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha soomaaliya, sababtoo ah sida hadda la ogyahay ama cilmibaarisyada ama miisaaniyada dowladda markii laga fiiriyo waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda soomaaliya. inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. mid musuq maasuqa waa mid kamid ah. sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuq maasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda soomaaliya inuu intaas ka bato. run ahaantii waa arrin badan oo waa arrin muhiima oo aan ficilee dhaqaalaha soomaaliya wax badan ka tari karta.
bishii februari sanadkii 2020 guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo bankiga adduunka ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca deyn caafinta dalalka dagaalada ka soo baxa. bishii oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 million oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. inkastoo ay dadaalayso, haddana soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa wadamada caalamka. xeerka ciqaabta soomaaliya ayaa dembi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuq maasuqa. intaasi ayaan dhegeystayaal barnaamijkeena ilayska v o eda kusoo koobaynaa. ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaly.com ama boggeena facebooka. intaan barnaamij midka lamid a ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halkawli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa uga digay ganacsatadu inay dalka keenaan shidaal aan tayadiisu wanaagsanayn oo dhibaato u geysta baabuurta. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray aadan maxamed salaad.
digniinta ka soo baxday wasaaradda batroolka iyo macdanta Jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maalmihii u dambeysay magaalada Kismaayo ay ganacsatada qaar keenayeen shidaal aan tayadiisa wanaagsanayn, taasi oo sababtay in ay baarlamaanka Jubbaland ka fariisaan iyadoo dood dheer ay ka yeesheen baarlamaanka arrimahaasi si wax looga qabto dhibaatooyinka bulshadu ay ku qabaan shidaalka aan tayadiisa wanaagsanayn oo gaadiid badani saameyn xooggan ku yeeshay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland Maxamed Deeqo Xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu digay ganacsatada keena shidaalka aan tayadiisa wanaagsanayn in ay ka digtoonaadaan halista uga imaanaysa bulshada shidaalkaasi aan tayadiisa wanaagsanayn.
cabasho fara badan baa xafiiskayga last 3 weeks ka u dambeeyey ka imaanaysay si practicalna waan u arkay aniga sidaal magaalada waxaa la keenaa ay tayadiisa xun tahay dad badan oo waxaa jira garab rarata ah awoodi karin gaariga in uu hagaajisto gaarigiisana markuu shidaal ku shubo laamiyada fadhiyaan dhibaatooyinkaasoo badan dacwooyin fara badan baa iga soo gaaray ayadana waxaan ka bixinayaa digniin ah in aan la keeni karin Kismaayo shidaal ay tayadiisa xun tahay ciddii aan ku helna shidaal tayadiisa xun tahayna waxaan la aadi doonaa ama la tiigsan doonaa sharciga waxaa jira kambani magaalada ka shaqeeyo la yiraahdo quality control ayagana si khaasan ula xisaabtami doonaa shidaalka soo dego sida ay u kontroolaan ay qualitygiisa u fiiriyaan kalarkiisa loo eego wasaqda inta ku jirto waxaasoo dhanna waxaan kala xisaabtami doonaa quality controlka
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi maxamed deeqo xuseen ayaa ku amray guud ahaanba ganacsada shidaalka ee magaalada kismaayo in haamaha keedka shidaalka ee ku yaala gudaha magaalada kismaayo ay bannaanka uga saaraan si ay u yaraato waxyeelo ka dhalan karta haamahaasi keedka shidaalka oo ku yaala xaafada ay degan yihiin dad shacabahi
waxaa ka mid ah haamaha shidaalka waaweyn ee ku yaala dalacaad oo kale magaalada maadaama ay ballaaranayso saxada magaalada iyo deegaan ahaan kuma wanaagsana sida environmentiga oo kale shidaal dareere ah noocu rabo ahaado gaas batrool nafto dadweyne dhexdooda in lagu kaydiyo aad bay u adagtay xanuuno fara badan baana ka dhalan karo taasaan ka digayaa number one
hadal ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka jubbaland maxamed deeqo xuseen ayaa ku soo aadaya waqti maalmihii dambe ay wadeen olola ballaaran baarlamaanka jubbaland iyadoona xildhibaanada ay ka doodeen si arrintan wax looga qabto maadaama saameyn xooggan bulshada uu ku hayo shidaalka iyo cunooyinka aan tayadooda wanaagsanayn ee laga soo dejiyay dekedda weyn ee magaalada kismaayo xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jubbaland islamar ahaantaana ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ayaa dhankiisa eed kulul u soo jeediyay ganacsada isagoona ugu baaqay in arrimahaasi ay joojiyaan
hadda shidaalka o kaleeto shidaalka dhowr waxyaabood isugu jira kow waxaa weye isagoo qaali ah iyo dadka aan iyagoo la keeno shidaal aan nadiif ahayn oo koollo ah ama xabaga ama wasaqa in la keeno marka labadaas cilood ayaa shidaalka lagu sheegay marka guddiga joogtada ah waxyaabuhu ka hadlay waxaa shidaalka oo nadiif ka ahayn iyo shidaalka oo khaali ah waxaa la socotaa marka qaar baabuurta shidaalka lagu shubo inay markaba fariistaan qaar matoorka ka hallaabo qaar salbatooyada ka hallaabo cillada badan ay baabuurtu keenaan taasna qodob buu ahaa
inkastoo baarlamaanka jubbaland iyo sidoo kale wasaaradda macdanta iyo batroolka ay si weyn u eedeeyeen ganacsatada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa haddaba si aynu xog badan uga ogaano eedda loo soo jeediyey ganacsatada ayaa waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey carab cabdi shaqlane oo ka mid a madaxda sarsare ee rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland
waa mahadsantahay aadan kismaayo shaqadaas hay-ad baa u xil saaran quality control la yidhaahdo shaqadaasi hay-addaasaa lagu ogyahay hay-addana sidaan ku ogaa hay-ad maaragtay tayo fiican oo aada wax u ilaalisay ahayd marka waxaa la weydiinayaa hay-adda u xil saarayd shaqada hadday gabtay waxay ila tahay in ayaga la weydiiyo hay-ad baa u aas-aasan oo ka shaqaysa oo xafiis leh oo shaqaale leh oo arrimahaasi inay wax ka qabtaan loo abuurayba oo jubbaland u abuurtay
laakiin ma jiraan raashin tayadiisa wanaagsan inaad keentaan
ma maqal raashin tayadiisu waxay suuragalba ku ahayn raashinka inta badan dalab baa lagu soo sameeyaa kun kiishoo sonkoraan rabaa toban kiishoo sonkoraan rabaa toban kiishoo bariisaan rabaa waana kan aad leedahay raashinku wuu qaaliyoobayaa raashinku qaaliyoogiisa waxaa keena inuu raashinku daaho oo uu yaallo ayaa keena inuu dhaco oo tayadiisu xumaato marka raashinku maba dhici karaba maxaa yeelay raashinku maba daahaba markaba markabuu maaragtay yuu suuqa ka saaraa marka ma filaayo arrintaasi inay arrin saxa tahay ana ma aqaan xuduudaha wax ka soo galay oo biyiyo cabitaan iyo waan maqalay biyo maaragtay wax yar u dhiman yahay dheydkooda ama maalmo ama bilo u dhiman yahay xuduudaha ka soo galay arrintaa way soo gaadhay laakiin dekedda maba ka soo degi kara wax dhacsan
bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa maalmihii dambe cabasho ballaaran ka muujinaya cabitaano dhacay oo waqtigooda uu dhammaaday raashin aan tayadooda wanaagsanayn iyo sidoo kale shidaal dhibaato u geystay gaadiidka ay dadku adeegsadaan waxaana taasi ay ka dambeysay in maamulka jubbaland gaar ahaana golaha wakiilada iyo sidoo kale wasiiradu ay si adag uga hadlaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo America, direct from Washington, VOA.
madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa ku guuleystay doorasho adag oo ku celis ahayd oo shalay ka dhacday dalkaasi. Erdogan ayaa natiijada hordhaca ah waxa ay siisay taageerada codad gaadhaya 52%, halka musharaxa la tartamayay kamal kilicdaroglu uu isna helay 84%. haddaba waa sidee xaaladda turkiga maalin kadib doorashadii ugu xamaasadda badnayd ee uu dalkaasi qabto? maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa la hadlay qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka turkiga, islamarkaana warbixinta nooga diyaariyey.
madaxweynaha dib loo doortay ee turkiga recep tayyip erdogan ayaa guushiisa kadib waxa uu la hadlay taageerayaashiisa, waxaana uu u sheegay inuu uga mahad celinayo dadka turkiga ah kalsoonida ay mar kale siiyeen. musharaxa mucaaradka kamal kilicdaroglu ayaa ka hadlay isna natiijada, waxaana uu sheegay in ay arkeen doorashadii ugu cadaalad darro badnayd muddo sannada ah. waxa uu u mahad celiyey dad ka badan 25 milyan oo qof oo codkooda siiyey. cabdiraxiin axmed nuur ginde waxa uu ku nool yahay magaalada caasimadda ah ee ankara, waxaana uu ka warramayaa sida natiijada looga arko magaalada uu ku nool yahay.
magaaladan aan jooganiga ee ankara waxaa laga dareemay soo dhaweyn aad u ballaaran, dadka shacabka waxay usoo baxeen wadooyinka. madaxweynuhu wuxuu yimaaday xilli dambe oo 5 saacadoodnimo kadib uu yimaaday magaalada ankara, oo istanbul ayuu isagu joogay ilaa doorashada lasoo gabgabaynayay. dadka badan 500 qof ayaa isugu soo baxay meeshii uu xalay ankara dadka kula hadlayay. marka dabcan waxaa la dareemayaa dadku inay aad iyo aad u sugayeen doorashadan, maadaama ay daaday oo wareegii labaad laisla gaaray. marka wax rabshadaa maysa dhicin, sababtoo ah xisbigan oo doorashada looga guuleystay ee jahabe uu aqbalay doorashada in looga guuleystay, inkastoo hogaamiyaha shalay laga guuleystay ee kamal kilicdaroglu ilaa hadda uusan dhihin waa aqbalay doorashada. laakiin xisbigan, xisbiga asiga la mataanka ah oo xisbiyada midoobay ka mid ah, oo xisbiga cilmaaniga ee labaad ugu weyn dalka turkiga oo layirahdo ee parti haweeneeda hogaamiyeysa oo layirahdo meral akshemir ayaa xalay hadashay doorashada kadib. marka waxay dhahday way sheegtay inay doorashada ay aqbaleen, sidoo kale waxay u hambalyeysay madaxweyne erdogan. marka dadka shacabkaanu aad bay mataqaana ugu soo baxeen ankara iyo istanbul iyo magaalooyinka uu ku xoogan yahayo gobolladan ku yaalla koonfurta, oo waliba gobollada uu ku dhacay dabreemka ama dhul gariirka aad baa looga taageeray. oo waxaan dhihi karaa meelaha aad looga soo baxay madaxweynaha oo 70% ka badan codka uu ka helay inay gobolladaas ahaayeen.
cabdiqani cumar cabdilaahi oo ku nool magaalada istanbul oo ay codayaasha ugu badan ku nool yihiin ayaa isna waxa aan weydiiyey sida natiijada looga dareemay magaalada uu ku nool yahay.
run ahaantii farxadda guusha madaxweyne erdogan waxaa laga dareemay dalka gudihiisa iyo dibaddaba, wuxuu ahaa khaasatan magaalada istanbul si gaara looga dareemay. waa magaaladii ugu weyneyd uguna dadka badan, dadka ugu badan ka culeynayeen. waxaa aad looga dareemay xaafadaha janibta ku badantay sida magaalada xaafada la dhaho fatix oo ah old city ama loo yaqaano magaaladii qadiimigii ee fatix oo ku yaala masaajidka ay sofia xaro iyo meelaha taariikhiga ah iyo xaafadaha bashaag shahiir. run ahaantii farxaddan ajaanib fara badan ayaa kasoo qeyb galay oo la iyagoo farxadda dhinac garab jooga walaalahooga. run ahaantii guushan culayskayga lahayd cabsi badan baa la qabay. farxaddaas waxay keentay in dadka ilaa xalay xilli dambe la damaashaado, laisku soo baxo gawaadhida hoonankay raadiyaan, dadku caalamay sitaan oo meel kastabaad ka dareemaysid. run ahaantii xilaa xaafadaha la degan yahay, baldegyada la degan yahay, waxaa laga dareemayay heesaha guwaabinta ee wadaniga iyo kuwa lagu ammaanayo madaxweynaha iyo xisbigiisaba.
erdogan ayaa u muuqday inuu dheereysan doono muddada uu dalkaasi hogaaminayay ee 20 sano ah kadib markii uu si dirqi ah ku waayey wareegii koowaad ee doorashada ee la qabtay 14 May. cabdiqani cumar cabdilaahi ayaan weydiiyey sida xubnaha mucaaradku ay uga falceliyeen guuldarradooda doorashadii shalay.
waa markii 13-aad iyagoo la tartamaya madaxweyne erdogan laga badiyo. run ahaantii kamal kilicdaroglu uu cambaareeyey xukuumadda isagoo ku tilmaamay kaladitalisnimo iyo cadaalad daro inay ka jirto, muuqiran si toosana umuuqiran in laga badiyey, laakiin wuxuu ku tilmaamay in ay 25 milyan oo qof oo cod u helay una socod doono una sii wadi doono halgankiisa uu rabo dalka inuu ku hanto madaxtinimada mar kale. laakiin dhinaca kale mucaaradka xisbigiisa jehebe dad ka tirsan waxa intuuna khudbadiisii guldarada kadib intuuna jeedin ka hor saacad waxaa meesha khilaaf ka dhacay oo waxaa loo sheegay inuu iska casilo xisbiga hogaaminta xisbiga isagoo run ahaantii loo eedeynayo inuu guldaradaas isagu madax ku aha. dhinaca kale mucaarad kale gabadha xisbiga EU party ka mas-uuliyadna hambalyeysay madaxweynaha guusha Erdogan iyadoo ku tilmaamaysa inay sigeen guusha cashan lama ilaawarana u dhigan Erdogan.
Kumanaan Soomaali ah ayaa ku nool dalka Turkiga oo ay ku jiraan arday wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi. Cabdiraxiin Ginde ayaa ka hadlaya sida ay Soomaalida ku nool dalkaasi u arkaan dib u doorashada Erdogan.
Soomaalida ku nool dalka Turkiga markii hore maysa jirin wax weyn oo ay ka walwalaan, inkastoo xisbiga mucaaradku doorashadii koobaad kadib uu aad iyo aad u hadalhayay inuu qaxootiga saari doono, inuu ajnabiga dalka ka saari doono dhammaantood. Haddana Soomaalida markii loo fiiriyo xisbiga mucaaradka ahaa iyo xisbiga Erdogan oo kale, dabcan dareenkooda waxaa wanaagsan xisbiga Erdogan sida ardayda Soomaalidu ay sheegayaan, maadaama xisbiga Erdogan uu yahay xisbiga waddanka kusoo dhaweeya Soomaalida oo ardayda Soomaalida u fasaxay inay waddanka wax ka bari karaan, oo almost 11,000 qof oo arday ah ee haatan waddanka Turkiga wax ka bartaan. Marka labada xisbi oo hadda tartamay dabcan mar walba horta isku saleyn ma noqdeen, laakiin doorashada Erdogan doorashadiisu waxay ka dhigan tahay in Soomaalidu ay dalka wax ka sii bari doonto, kuwa degana ay sii joogi doonaan waddanka inta 5 sano soo socota dilay la gaarsiiyo oo tirada dalka hayo. Marka aad bay u soo dhaweyn dadka Soomaalida ah ee waddanka ku nool.
Madax kala duwan oo dunida ah ayaa u hambalyeysay madaxweyne Erdogan, waxaana ka mid ah boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya, madaxweynaha Masar Cabdil Fitaax Assisi, iyo madaxweynaha Imaaraadka Sheikh Maxamed bin Zaahid Al Nahyaan iyo madax kale. Wadamada galbeedka ayaa sidoo kale u hambalyeeyay, waxaana ka mid ah midowga Yurub, isbahaysiga NATO, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo Erdogan ugu yeeray saaxiib qaali ah, isaga oo sheegay in shacabka Turkigu ay la dhacsan yihiin siyaasadda madaxa bannaan ee arrimaha dibadda ee Erdogan. Dalalka galbeedka ee saaxiibka soo jireenka la ah Turkiga ayaa walaac ka muujiyey Erdogan inuu xoojiyey wada shaqaynta dhow ee uu la leeyahay Putin xilli ay Raashiya ku duushay Ukraine, waana xiriirka uu Erdogan ololihiisa doorashada ku ballan qaaday inuu sii xoojin doono.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socotiinay. Dhinaca kalena madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geella ayaa maanta soo dhaweeyey guusha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka gaaray wareegii labaad ee doorashada, sida warkan uu ku soo diray islamarkaana ku sheegaya wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Dambaalka hambalyada ah oo nuqul lasoo gaarsiiyey laanta afka Soomaaliga v o a wuxuu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ku tilmaamay maalin taariikhiya guusha madaxweyne Erdogan uu ka gaadhay doorashada, isagoo dhinac kalena tilmaamay in guushan ay ka turjumayso rabitaanka dadweynaha Turkiga. Dhinac kale, dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna si farxad leh u soo dhaweeyey guusha madaxweyne Erdogan uu ka gaadhay doorashada.
Waa Mustafa Sacad Magey, waanu iminka waxaan leeyahay hambalyo Erdogan. Intaa uu meesha joogo waxyaalo badan baa furfurmay, xitaa dalkeega iminka xidhiidh aad u wanaagsan baan leenahay. Waa dal Islaama, waa nin maanta dhulkiisii ka adkaaday, quruxdiisii waxaad arkaysaa dalkeega, baad arkaysaa meeshuu wax ka qabtay quruq, maxaan ku dhahaa adu quruxdeeda. Marka waa
jeeda waxyaabihii barnaamijyadii uu ku taageeray jamhuuriyadda Jabuuti,
waxyaalo badan uu ku taageeraa jira. Wadooyin buu nood u dhisay, wuxuu noo dhishay maxaan ku dhahaa baraajo biyo ay maraan, biyo xidheen
ballaadhan oo waxaa jira ilna xaggan wacaagteeda laga sameeyey. Marka uu Turkigu hirgeliyey, kaasaad u jeedaa?
Kaasaana u jeedaa, ha oo dalka wax aad iyo aad u weyn ka qabtay, biyo badan oo meel ku soo maxaan ku lahaa maartay fadaay khasaari jiray ayuu denoo qabtay, biyahaba waxba ka dhalan iminka. Marka aad baan ugu mahadnaqaynaa, aad baan ugu faraxsannahay maanta haddaan shicibka reer Jabuuti nahay. Guushiisaasi waa guusheeda.
Waa Suleymaan Gaboobe Migele ana alxamdulilah hambalyo waxaan soo dhiinay madaxweynaha Turkiga insha allah siduu u helay felitation sameeyey, waan garab joognaa hambalyaan leenaa madaxweynaha Turkiga, hambalyaan leenaa insha allah.
Xasan Cumar Ducaale: wallaahi hambalyaan leeyahay, waan felitationeyaa madaxweynaha Turkiga Erdogan. Wallaahi waxaan leeyahay dhanka islaamka markaad ka egtid waa guul weyn oo islaamku ay gaadheen, sababtoo waa wadanada islaamka ugu badan ee nacam abooda ugu weyn aan ka haysano. Aad baa loo hambalyeynayaa guushii aan gaadhnay. Waxaan leenahay idinku garab joognaa, waan leenahay Erdogan garabkaagana
Ramadan Muuse Jaamac VOA Jabuuti.
markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa furaalka xiisaha badan ee ingiriiska oo gabi ahaanba la soo gabagabeeyey iyadoo kulamadii ugu dambeeyey ee 38-aad. galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa kooxaha u dhacay heerka labaad ee championshipka, sida lagu kala guuleystay biladaha horyaalka ingiriiska, sida goolhayaha ugu fiican, goolhayaha ugu fiican kooxda sanadka ee premier leagu. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila faaqidaya Cabdikariin Xuseen Cali oo ka mid ah dhallinyarada ciyaaraha xiiseysa ee jooga Muqdisho, Roodo Xasan Taakilo oo ka mid ah gabdhaha tibiya ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Burhaan Cali Mucow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala raadiyaha ciyaaraha gool ee Muqdisho. dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Roodo oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii 38-aad ee horyaalka Ingiriiska.
Mahadow, waan ku dhagahay v o a da haddii aan ka hadlo kulamadii ugu dambeeyey ee 38-aad ee horyaalka Premier League, waxyaabihii laga bartay waxaa laga bartay aniga ahaan waxaa isdhihi karaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal Gunners ayaa 5-tii kulan ee ugu dambeysay horyaalka Premier League waxay ku adkaatay goolal weliba firqa badan ah. xidiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal Granit Xhaka ayaa kulankiisii ugu dambeeyey wuxuu dhalay 2 gool. dhan kale, waxyaabaha cajaa'ibta leh ee laga bartay kulamadii 38-aad ee horyaalka Premier League ee sanadkan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo sanadkii 2015 ku guuleystay horyaalka Premier League ayaa u noqotay heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska.
waa maasanta Roodo, waxaan siinayaa Cabdikariin. kooxo waaweyn ayaa u dhacay heerka labaad ee championshipka, waxaa ku jirta kooxda Leicester oo qaaday horyaalka Ingiriiska 2015. maxay sababsadeen kooxahaas ayaa isleedahay? adigoo ku bilaabaya kooxda Leicester.
mahadow, waa maasantahay, waan ku dhowahay. xaqiiqiyan Leicester City waxay ka hartay tartanka horyaalka England Premier League u soo bixitaankiisii waxayna u dhacday championshipka. runaantii waxaana loo aanaynayaa tan iyo kooxda markii uu ka tegay tababarihii kula guuleystay horyaalka ee Claudio Ranieri, ninka la yiraahdo tababarihii ka dambeeyey ee Rogers waa uu ku guuldareystay inuu qaado tallaabadii ninkii ka horeeyey. waxaana kooxda intaasi wixii ka dambeeyey ciyaartooy badan ayaa ka baxay, kuwo tayala kooxda ma soo gelin. kooxda waxaa la aanayn karaa waxyaabihii dhacay in ay jireen ciyaartooy badan oo daalay, oo maxay ahayta kooxda energigeedii badan ay isticmaashay, taasi oo keentay in kooxdu ugu dambeyn ay tahli weyso in ay noqoto 20-ka kooxood ee weli ku sii nagaada England Premier League. marka Manchester kooxda la yiraahdo Leicester City weli waxay haysataa taariikhdeedii iyo xusuustii 2015-2016 ay ku guuleysatay horyaalkii markaasi loo tartamayay oo kooxo waaweyn ay ka dulqaaday.
wamaasanta ugu dambeyntii waxaa siinayaa Burhaan Cali Mucow. sidee lagu kala guuleystay biladaha horyaalka Ingiriiska, sida goolhayaha ugu fiican, goolhayaha ugu fiican iyo kooxda sanadka ee Premier League?
Premier League waa la soo gabagabeeyey. waxyaabihii markaas sidoo kale laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa in ciyaareenka markaasi weerarka ugu ciyaaray kooxda City, ninka lagu magacaabo Haaland, uu ku guuleystay gool dhalinta ama top scorka ayuu ku guuleystay, waana sanadkii ugu horeeyey kooxda kubadda cagta City uu ciyaaro. sidoo kale Haaland 3 abaalmarina ku guuleystay, waxaana u dheeraa da'yarkii horyaalka Premier League ayuu sidoo kale ku guuleystay joog dheeraha u dhashay waddanka Norway, ninka lagu magacaabo Haaland. sidoo kale wuxuu qaatay abaalmarinta xidigii ugu wanaagsanaa Premier League oo markaas oo kale soo afjaray. marka asagu waxay u tahay rikoor kale oo markaas oo kale aad u wanaagsan, wuxuuna kaga duwan yahay ciyaartoyda kale. hal sano ayuu ku qaaday 3 abaalmarin. mahadow, marka loo fiiriyo ninka lagu magacaabo Haaland, top scorka gool dhalinta, sidoo kale wuxuu ku guuleystay ciyaareenka ugu wanaagsan Premier League, sidoo kale da'yarkana asaga ayaa markaas qaatay. sidoo kale David De Gea oo goolku ilaaliyay kooxda kubadda cagta United kana asagana wuxuu ku guuleystay gool haayii ugu wanaagsanaa ama gacanta daabka Premier League ayuu soo kala ciyaareedkan ku guuleystay. xidiga Harry Kane wuxuu dhaliyay goolasha ugu badan ee taariikhda ee Premier League. marka waxyaabahan ayaa laga diiwaangeliyey mahadow horyaalka markaas soo kala Premier League oo markaasi la soo afjaray.
aad baad umahadsantihiin. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen Roodo Xasan Taakilo, Burhaan Cali Mucow iyo Cabdikariin Xuseen Cali. tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duwan waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. sidaas iyo galab wanaagsan.
wahgaag dhegaystayaal, mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda aynu maraynay ahaatanna aynu jileecno dhinacii kaalmaha heesaha.
yaro jacaylkan adahi galiye naftan ku goobaysa aa ku gacansay yaro jacaylkan adahi galiye naftan ku goobaysa aa ku gacansay nafsigu ma gaboobo marku ku gahabaa kaalay garabkayga gacan isii maado nafsigu
garsiinaysakin jaamac ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulantan dib waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaayo nabadgelyo.